Jesaja, tíundi kafli. Vei þeim sem setja ranglát lög og skjalfesta skaðleg ákvæði til að halda umkomulausum frá dómstólum og ræna þá snauðu meðal þjóðarminnar rétti sínum, til að féfletta ekkjur og ræna munaðarlausa. Hvað ætti þér að gera á degi uppgjörsins þegar illviðrið kemur úr fjarska? Hjá hverjum ætti þér að leita ásjár? Hvar ætti þér að geyma auðæviðar? Þeir munu hnýpra sig saman innan fanga, liggja meðal hinna vegnu. Samt sefaðist reiði drottins ekki, hönd hans er enn uppreitt. Vei Assur, vendi reiði minnar. Kylfa heiftar minnar er í hendi hans. Ég sendi hann gegn guðlausri þjóð, skipa honum gegn fólki sem ég reiðist, til að taka herfang og ræna og traðka fólki niður eins og for á stræti. En þetta er ekki það sem hann ætlar sér. Hann hyggur ekki á þetta. Hann hefur aðeins eyðingu í huga að afmá fjölmargar þjóðir. Því að hann hefur sagt, eru ekki allir höfðingjar mínir konungar? Fór ekki fyrir Kalne eins og Karkemis, Hamat eins og Arpad, fyrir Samaríu eins og Damaskus. Hönd mín náði til ríkja þessara skurðgoða þótt líkneski þeirra væru fleiri en í Jerúsálem og Samaríu. Get ég ekki farið með Jerúsálem og skurðgoðin þar eins og ég fór með Samaríu og hjákuðina þar. En þegar drottin hefur lokið öllu starfi sínu á Sionarfjalli og í Jerúsálem segir hann. Ég mun refsa Assíríu konungi fyrir ávöxtin af hroka hans og drembilegt oflæti augna hans því að hann segir. Með afli eigin handar gerði ég þetta og með eigin skynsemi því að ég vitur. Ég færði landamæri þjóða úr stað og rændi fjársjóðum þeirra og sem hetja hratt ég konungum þeirra af stóli. Líkt og þegar seilst er í hreiður, greip hönd mín í auðæfi þjóðanna. Eins og yfirgefnum eggjum er safnað, safnaði ég öllum heimsins löndum. Engin blakaði vang. Lauk upp nefi eða týsti. Hefur öxin sig yfir þann sem heggur með henni? Reykir sögin sér yfir þann sem sagar með henni? Það væri eins og stafur veifaði þeim sem lyftir honum eða kylfa sveiflaði þeim sem ekki er úr tré. Þess vegna mun drottin allsherjar, senda uppdráttar síki í þróttmikla hermennans. Undir dýrð hans mun eldur loga eins og brennandi bál. Ljós Ísraels verður að eldi og hinn heilagi Ísraels að loga sem kveikir í og gleypir þyrna hans og þistla á einum og sama degi. Grósku miklu skóar hans og aldingarðar verða upprættir með öllu eins og sjúklingur sem veslast upp. Skóartrén sem verða eftir reynast svo auðtalin að dreng nokki getur skráð þau. Á þeim degi munu þeir sem eftir verða af Ísrael og þeir af ætt Jakob sem komust af ekki lengur reiða sig á þann sem slóð á. Þeir munu reiða sig á drottin, hinn heilaga Ísraels í trúfesti. Leifar munu snúa aftur, leifar Jakobs til hins máttuga Guðs. Enda þótt fólksfjöldi þinn Ísrael yrði sem sjávarsandur munu aðeins leifar snúa aftur. Eyðing er fastráðin, réttlætið mun streyma fram, því að drottin allsherjar, mun framkvæma þá eyðingu sem er fastráðin alla jörð. Þess vegna segir drottin allsherjar, þjóð mín sem býrð á Sion, óttastu ekki Assur sem slær þig með barefli og reyðir af þér stafsinn eins og Egyptar forðum. Því að eftir skammar hríð er reyði mín á enda og heift mín mun beinast að eyðingu þeirra. Þá mun drottin allsherjar láta svipuna ríða á þeim eins og þegar hann sigraði Midian hjá Órebkletti. Hann rétti staf sinn út yfir hafið eins og í Egyptalandi forðum. Á þeim degi verður byrði hans létt af herðum þínum og oki hans af hálsi þínum. Því að okið brestur undan ofurfitu. Assur heldur gegn Ajat, fer Mígrón, skilur eftir farangurinn í Mikmas. Þeir fara skarðið og segja, Geba er gististaður vor, Rama skelvist, Gíbea sáls leggur á flóta, hljóða þú hástöfum, dóttirinn Galím. Hlustaðu, Leysa, svaraðu Anatót. Madmena leggur á flótta, íbúar Gebím sluppu. Í dag er hann í Nóp. Hann bendir á fjall dótturinnar Síonar, Jerúsalem hæð. Drottinn, drottinn allsherjar, mun höggva laufkrónuna af með ógnar afli. Hæstu tréverða höggvin og þau sem gnæfa hátt munu lægð. Skóarþyknið verður rutt með öxi og Líbanon fellur fyrir hinum volduga.